δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, αλλά σήμερα είμαι μόνη μου γιατί η Λίνα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι εξεταστική περίοδος για τα πανεπιστήμια. Η ίδια συμμετέχει ως διδάσκουσα στο τμήμα δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αν μας ακούει αυτή την ώρα, να τη στείλουμε τα φιλιά μας, να τη πούμε καλό κουράγιο. Εξεταστική είναι. Θα περάσει. Θα τελειώσει. Η Λίνα λοιπόν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ βρισκόμαστε στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα και θα πορευτώ σήμερα μαζί με τον Μανώλη Μπιμπλή, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι μεταφραστής, είναι επικεφαλής του Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά που φέτος συμπληρώνει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας και μαζί λοιπόν θα σας πάμε μια βόλτα στην όμορφη πόλη, έτσι όπως την αποτύπωσαν τα αδέρφια Θοδωράκη. Στα μαγευτικά Χανιά λοιπόν, γιατί είναι μαγευτικά, γιατί συνδυάζουν πολλά πράγματα, την αρχιτεκτονική, την ιστορία, τον πολιτισμό, την όμορφη θάλασσα, τη φύση. Είναι ένας τόπος που βγάζει λογοτέχνες, έχει ωραίο φαγητό, έχει φιλόξενους και λεβέντες ανθρώπους. Θα σας πάμε λοιπόν στα Χανιά, γιατί εκεί από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου, κρατήστε αυτές τις ημερομηνίες, προλαβαίνετε πολύ να οργανώσετε τις διακοπές σας μαζί με την λογοτεχνία. Θα γίνει και πάλι μια μεγάλη γιορτή. Είναι το τρίτο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά. Μια γιορτή των γραμμάτων, του βιβλίου, του πολιτισμού, της ιστορίας, της λογοτεχνίας. Τρίτο λοιπόν Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων που αγαπούν τις λέξεις, που έχουν τη δυνατότητα να τις μετατρέπουν σε ιστορίες. 100 ομιλητές, 24 ξένοι συγγραφείς θα είναι παρόντες στα Χανιά. Επίσης 70 Έλληνες συγγραφείς, αλλά πολλοί μεταφραστές, εκδότες, διανοούμενοι. Όλοι αυτοί θα δώσουν το παρόν για 5 ολόκληρες μέρες, όπου θα συζητούν κυρίως πάνω σε 2 βασικούς άξονες. Για την Ευρώπη, ποιο είναι το παρελθόν της, αλλά και το μέλλον της μέσα από τη λογοτεχνία. Ένα θέμα κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ επίκαιρο και μετά από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, όπου κατά τη γνώμη μου κανονικοποιείται η ακροδεξιά. Και μια δεύτερη θεματική ενότητα που είναι η Ελλάδα 50 χρόνια μετά τη Χούντα, δηλαδή 50 χρόνια δημοκρατίας και μεταπολίτευσης, πάλι μέσα από την λογοτεχνία. Όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε με τον Μανώλη τον Μπιμπλή. Μανώλη, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρίσκω, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα μου επιτρέψεις τον ανικό, γιατί γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, δεν είναι λοιπόν ενικός αγένειας. Θα ήθελες λοιπόν να ανοίξουμε αυτή τη συζήτησή μας με ένα τραγούδι του Μπιθικότσι και του Θεοδωράκη, αυτό που λέει πάμε μια βόλτα στα Χανιά, μπορεί να είναι και μια προτροπή δική μας προς τους ακροατές, γιατί μέσα από αυτούς τους μουσικούς ψιθύρους και ακούγοντας τον ήχο της θάλασσας μπορούμε να πάμε στα Χανιά. Και βέβαια θέλω να μου πεις αυτό το σήμα το οποίο έχετε φέτος, όπου είναι ένα πολύχρωμο βιβλίο, ποια είναι η σημειολογία του πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας με το βαρκάκι να φτάσουμε στα Χανιά?
Ναι, είναι το φετινό έτσι δημιουργικό, το οποίο έχει να κάνει με την Ευρώπη, την πολυχρωμία της.
Και επιθυμία να παραμείνει πολύχρωμη.
Πολύχρωμη, ναι, ακριβώς. Και με το βιβλίο, δηλαδή είναι ένα συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών. Ναι, ελπίζουμε να αρέσει.
Θέλω λοιπόν πριν να ακούσουμε το τραγούδι να μου πεις το εξής. Τρίτη διοργάνωση από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου στα Χανιά. Κάποιος θα έλεγε ότι το πείραμα πέτυχε και μάλλον δεν έτυχε, ήρθε για να μείνει. Πώς λοιπόν τα καταφέρατε να πάτε κόντρα στο ρεύμα που θέλει κυρίως τουρισμό, για τέτοιου είδους ανάπτυξη μιλάμε, θέλει κυρίως τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις να γίνονται στην Αθήνα και όχι στην περιφέρεια και να γίνονται βέβαια από έναν φορέα και όχι από πολλούς. Εσείς γκρεμίσατε όλα αυτά τα στερεότυπα, πετύχατε και πάτε για τρίτη χρονιά.
Ναι, η ιδέα ήταν εξ αρχής αυτή, ότι δεν θέλουμε να γίνει κάτι στην Αθήνα. Ήτανε, εγώ είχα και όλη η ομάδα σχεδόν που δουλεύει στα Χανιά, είχαμε μια εμπειρία και από την έκθεση Θεσσαλονίκης, πολύ σημαντική, και αυτή τη γνώση θελήσαμε να τη μεταφέρουμε στο κάπου αλλού. Αυτό το κάπου αλλού όμως δεν ήταν αυτονόητο ότι θα είναι η Αθήνα καθόλου. Προσωπικά θεωρώ ότι τα φεστιβάλ βιβλίου, και όπως το βλέπουμε να γίνεται και στην Ευρώπη, δεν είναι απαραίτητα για τις μεγαλοπόλεις, δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στις πρωτεύουσες. Αντίθετα,
αυτό λέει και η ευρωπαϊκή εμπειρία, η εικόνα,
ναι,
που έχει.
Ναι, το λέει και η ευρωπαϊκή εμπειρία. Ναι, τα μεγάλα φεστιβάλ, ακόμα και αν είναι σε μεγάλες πόλεις, σπάνια είναι στις πρωτεύουσες. Ξέρω εγώ, η Φραγκφούρτη δεν είναι πρωτεύουσα, που είναι μεγάλη πόλη θα μου πεις, αλλά δεν είναι. Τα πολλά φεστιβάλ στη Γαλλία δεν είναι στο Παρίσι. Υπάρχει έκθεση στο Παρίσι φυσικά.
Στην Ισπανία, η αστυνομική λογοτεχνία δεν είναι στη Μαδρίτη.
Δεν είναι στη Μαδρίτη. Και όταν αυτά τα φεστιβάλ βρίσκονται σε μεσαίου μεγέθους πόλεις, τότε αποκτούν χαρακτήρα γιορτής πολύ πιο εύκολα. Όλη η πόλη έρχεται να αγκαλιάσει ένα τέτοιο φεστιβάλ, αν αγαπάει τα γράμματα. Και
κινείται στους ρυθμούς, γίνεται και ταυτωτικό στοιχείο.
Ακριβώς, ακριβώς. Σκέψου δηλαδή ότι ένα γεγονός φεστιβαλικό στην Αθήνα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Θα πάνε αυτοί που ενδιαφέρονται, φυσικά, έτσι δεν είναι. Αλλά για τον περισσότερο κόσμο θα περνάει απ' έξω και δεν θα καταλαβαίνει τι γίνεται μέσα.
Ενώ για τα Χανιά, για παράδειγμα, που γίνεται και στο Ενετικό λιμάνι, σε αυτή την εξαιρετική πλατεία που εμένα μου θυμίζει η Ιταλία.
Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο σημείο αυτό. Mm-hmm. Είναι πραγματικά μπροστά στο λιμάνι, μπροστά στο νερό.
Και ανάμεσα σε δύο ανακαινισμένα κτίρια.
Δύο ανακαινισμένα κτίρια. Το ένα είναι το θέατρο Μίκη Θοδωράκη, στο οποίο ήταν παλιά τελωνείο. Και το άλλο είναι το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, που το λέμε και Μεγάλο Αρσενάλι.
Δηλαδή ήταν ένα παλιό νεόριο ανακαινισμένο κτίριο.
Ακριβώς. Και ανάμεσά τους υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλακόστρωτο. Καμιά φορά γίνονται και πολιτικές συγκεντρώσεις. Τελευταία είδα προεκλογικά να γίνονται κάποιες εκεί. Δηλαδή είναι ανοιχτός χώρος, πολύ ωραίος, που έχει πίσω ένα καφέ και μπροστά τη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μάλιστα, ήδη από το πρώτο φεστιβάλ, πρόπερση, είδαμε να συμβαίνει το εξής. Επειδή τα δύο αυτά κτίρια είναι κοντά το ένα στο άλλο, αλλά έχουν ανάμεσα αυτό το πολύ ωραίο πλακόστρωτο, ας πούμε, την πλατεία Κατεχάκη, όπως λέγεται, ο κόσμος εκεί, σε αυτή την πλατεία, ερχόταν και σχολίαζε αυτά που έβλεπε μέσα.
Σαν αγορά.
Σαν αγορά.
Σαν
ήταν
αγορά, δηλαδή
αυτό.
Τελειώνοντας οι συζητήσεις, βγαίναν μετά να κουβεντιάσουν ή να κουβεντιάσουμε αυτά τα οποία ακούσαμε, και πολλές φορές πέφτοντας ο προβολέας πάνω στους πέτρινους τοίχους που έδειχνε τις μορφές των συγγραφέων, τα βιβλία. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, δείχνει ότι όλοι κινούνται γύρω από τη συζήτηση που αφορά το βιβλίο. Και νομίζω αυτή είναι και η διαφορά που έχει το φεστιβάλ Μανώλη Μπιμπλή στα Χανιά σε σχέση με αυτό που λέμε εκθέσεις για το βιβλίο που διοργανώνονται στην Θεσσαλονίκη ή σε άλλες πόλεις.
Θα σου πω γι' αυτό. Αλλά ήθελα, συνεχίζοντας την προηγούμενη κουβέντα, να πω ότι ευτυχήσαμε να υπάρχουν αρχές δημοτικές και περιφερειακές, οι οποίες καταλαβαίνουν αυτό που λες πολύ καλά, ότι ναι, μεν ο τουρισμός προσφέρει πολλά στην τοπική οικονομία, αλλά ο υπερτουρισμός είναι ταυτόχρονα και ένα μεγάλο βάρος. Οπότε Το αποζητούν και τα Χανιά έχουν γίνει μια πόλη αρκετών φεστιβάλ. Έχει και άλλα, μικρότερα, μεγαλύτερα, το φεστιβάλ κινηματογράφου.
Το φεστιβάλ χορού, το φεστιβάλ κόμιξ, τα ανοιχτά πανιά. Είναι πραγματικά σαν ένα φυτώριο πολιτισμού.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, από αυτά που μας είπες τώρα, Μανώλη, λες το εξής. Πρώτον, ήταν επιλογή να μην είναι στην Αθήνα, να είναι στην περιφέρεια.
Χανιά,
δεύτερο μυστικό είναι η συνέργεια με τις τοπικές αρχές.
Ακριβώς.
Και η συνέργεια προφανώς και με όλους τους άλλους φορείς που διοργανώνουν άλλα φεστιβάλ, γιατί το όλοι μαζί μπορεί να φέρει και το καλύτερο αποτέλεσμα.
Έτσι είναι. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε πάντα με όλους τους φορείς. Φέτος, ας πούμε, θα υπάρχει και μια παράσταση από το ΔΥΠΕΘΕΚ, βασισμένη σε έργο του Ερυμπών, με τον Ακύλα Καραζήση. Έχουμε πολλές συνεργασίες τέτοιου τύπου. Είναι Θα είναι πολύ ωραία όποιος έχει έτσι το χρόνο και τη διάθεση να κατέβει στα Χανιά εκείνες τις μέρες. Θα πρέπει να ξέρει ότι το πρωί μπορεί να κάνει το μπάνιο του και οι εκδηλώσεις όλες είναι το απόγευμα. Ξεκινάνε απόγευμα γιατί υπάρχει και η ζέστη, η οποία δεν επιτρέπει την ολοήμερη.
Ωστόσο, όλοι οι χώροι είναι κλιματιζόμενοι εκεί που γίνονται οι συζητήσεις. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δίλημα σε κάποιον
δεν υπάρχει δίλημα. Αλλά το πρόγραμμα γίνεται παράλληλα σε τρεις, καμιά φορά και σε τέσσερις αίθουσες. Γιατί υπάρχει και δεύτερη αίθουσα στο Μίκη Θοδωράκης, αλλά υπάρχει και μία ακόμα αίθουσα, ένα άλλο νεόριο, λίγο πιο πέρα. Πρώτη φορά το χρησιμοποιούμε, του Ναυτικού Μουσείου, στο νεόριο Μόρο. Το οποίο και
ολοκληρώθηκε η ανακαίνισή του, γιατί πέρσι ήταν υπό ανακαίνιση.
Αυτό είναι ένα έτοιμο από παλιά, το οποίο στεγάζει το Ναυτικό Μουσείο και έχει εκθέματα έτσι από την ιστορία της ναυτιλίας. Και στο βάθος έχει αίθουσα, η οποία πληρεί τους, έτσι, τις προϋποθέσεις που χρειαζόμαστε.
Ωραία. Λοιπόν, Μανώλη, απλά εγώ να πω ότι αυτό το οποίο ανέφερες για τη συνέργεια με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Κρήτης είναι για την Παρασκευή 28 Ιουνίου.
Σωστά.
Εκεί λοιπόν θα γίνει ένα μουσικό θέατρο, όπου ο Ακύλας Καραζής μαζί με έναν Βρετανό μουσικό και συνθέτη παραγωγό, τον Γκάρι Σάλομον, θα παρουσιάσουν ένα έργο που λέγεται «Η εργατική τάξη πάει στην κόλαση». Μια μουσική ανάγνωση βασισμένο σε ένα βιβλίο του Ντιτιέ Εριμπόν, «Επιστροφή στη Ρένς». Να λοιπόν πως ανταμώνει η μουσική
με
το θέατρο.
Βέβαια, βέβαια. Και αυτό θα γίνει έτσι βραδινή ώρα, μετά τις 10. Μέχρι τότε θα έχουμε εκδηλώσεις. Σημαντικές. Τώρα, το άλλο που με ρώτησες για τη διαφορά των φεστιβάλ από τις εκθέσεις, ξέρεις, το σκεφτόμουν πάλι ξανά, γιατί η εμπειρία, εντάξει, υπάρχει στην αρχή μια ιδέα για το τι ακριβώς θέλεις, αλλά πάνω στην εμπειρία διαμορφώνεται ακόμα καλύτερα και σμιλεύεται. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τις εκδηλώσεις, η μία είναι ότι το ένα έχει καθαρά εμπορικό χαρακτήρα αρχικά και μπορεί να αποκτήσει και φεστιβαλικό, ιδίως η έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι.
Καθώς οι εκδοτικοί οίκοι έχουν τα δικά τους τραπεζάκια με τα βιβλία
τους,
κάτι εδώ που δεν υπάρχει,
δεν
θα
υπάρχει.
Πούμε αργότερα τι υπάρχει.
Ναι. Και επίσης στην έκθεση της Θεσσαλονίκης οργανώνονται μέχρι και 500 εκδηλώσεις, που είναι προτάσεις κατά βάση των εκδοτών, και εκεί έγκυται στους διοργανωτές να αποφασίσουν αν και ποιες εκδηλώσεις αν θα περάσουν από κρυσάρα ή δεν θα περάσουν. Άρα δηλαδή σε μεγάλο βαθμό δεν μπορείς και να αρνηθείς, έτσι δεν είναι, την παρουσία όλων των εκδοτών. Άρα θα έχεις πολλές εκδηλώσεις που δεν είναι ακριβώς επιλογή σου, αλλά θα πρέπει να τις αποδεχτείς. Στην περίπτωση του φεστιβάλ δεν είναι έτσι. Εδώ θα γίνουν 70 εκδηλώσεις, οι οποίες είναι όλες τις επιλογές μας. Δηλαδή, αν δεν είναι εντελώς και οι 70, θα είναι οι 60, αλλά και οι άλλες 10 είναι απολύτως όχι απλώς αποδεκτές, αλλά και επιθυμητές. Αυτό είναι μια διαφορά. Άρα, δηλαδή, σε ένα φεστιβάλ έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις ένα κλίμα όπως περίπου το ονειρεύεσαι και το αγαπάς. Και αυτό είναι σπουδαίο. Δηλαδή, έχεις δυνατότητα να παρουσιάσεις ένα πανόραμα του ελληνικού βιβλίου, της λογοτεχνίας, όπως το σκέφτεσαι, ανάλογα και με τα θέματα της κάθε χρονιάς, να παρουσιάσεις πραγματικά σταδιακά όλη τη σημαντική ελληνική λογοτεχνία, αλλά και να φέρεις φυσικά και ξένους συγγραφείς και να διεθνοποιήσεις το φεστιβάλ, πράγμα το οποίο χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και περισσότερο.
Ωραία. Πριν να ξεδιπλώσουμε τις θεματικές που αποφασίσατε και να μας πεις το ποιοι είναι αυτοί οι 24 ξένοι συγγραφείς, γιατί είναι διπλάσιος αριθμός από τον αριθμό που είχαν φιλοξενηθεί πέρυσι στα Χανιά.
Σωστά.
Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Θοδωράκη, γιατί είναι αφιερωμένο στην όμορφη πόλη στα Χανιά. Θα ακούσουμε το τραγούδι με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.
Oh, Σαββάτο το βράδυ φτάνει. Κόσμο, μάνα, καινούρια αλαξιά. Τα παιδιά με προσμένουν στο λιμάνι. Στο μπαλκόνι κατισμένη κοπελιά. Μοσκοβολούν οι γλάστρες, μοσκοβολάει ο σγουρός βασιλικός. Μοσκοβολάει κι αγάπη, κύμα μεγαλώνει ο ωκεανός. Πάμε κόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, να πάρουμε μια βάρκα με πανιά. Πάμε κόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, στη θάλασσα να βγούμε στα νυχτά. Σαββάτο το βράδυ φως μου, είμαι πρίγκιπας, είμαι υπουργός. Έχω όλα τα πλούτη του κόσμου, δικιά μου η θάλασσα και ο ουρανός δικός. Το μπαλκονάκι σου δικό μου, δικές μου οι γλάστρες και ο σγουρός βασιλικός. Κι αν με κοιτάξεις μες στα μάτια, σκλάβος σου γίνομαι κυβικός πιστός. Πάμε κόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, να πάρουμε μια βάρκα με πανιά. Πάμε κόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, στη θάλασσα να μπούμε στα νυχτά. Μοσκοβολάει ο σγουρός βασιλικός. Μοσκοβολάει κι αγάπη, κύμα μεγαλώνει ο ωκεανός.
Πάμε βόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, να πάρουμε μια βάρκα με πανιά. Πάμε βόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, στη θάλασσα να βγούμε στα νυχτά.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένο σήμερα τον Μανώλη Μπιμπλή. Είναι ο δημοσιογράφος, μεταφραστής και επικεφαλής του Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά. Και Μανώλη, τρίτο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, 26 με 30 Ιουνίου, να το επαναλάβουμε, ότι για 5 μέρες λοιπόν αυτή η γιορτή.
Τετάρτη με Κυριακή.
Θέλω λοιπόν να μας πεις ποιες είναι οι δύο κεντρικές θεματικές ενότητες και πώς τις επιλέξατε.
Ναι, να πω καταρχήν ότι πέρυσι είχαμε επιλέξει πολλές θεματικές. Κατάλαβα και εγώ στο δρόμο και καταλάβαμε όλοι η ομάδα ότι αυτό ήταν μια πολύ υπεραισιόδοξη επιλογή και σκεφτήκαμε ότι μπορεί καλύτερα και να γίνει πιο συνεκτικό το φεστιβάλ αν έχει λιγότερες θεματικές, τις οποίες μπορεί να αναπτύξει σε αρκετό βάθος. Και κάναμε αυτή την επιλογή φέτος. Και η επιλογή της βασικής θεματικής, του άξονα δηλαδή για την Ευρώπη, Ευρώπη παρελθόν και μέλλον, ματιές στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και την πολιτική, είναι μια θεματική που την εμπνευστήκαμε από νωρίς και λόγω των ευρωεκλογών, που ξέραμε ότι θα γίνουν λίγο πριν το φεστιβάλ, αλλά και γιατί αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω πια μας απασχολεί όλους.
Δηλαδή, και μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών πολύ περισσότερο.
Πολύ περισσότερο, αλλά νομίζω ακόμα και πριν τα αποτελέσματα αυτά, όλα όσα συμβαίνουν σήμερα είναι καταιγιστικά και πλέον δεν μπορεί παρά να μας απασχολούν. Δεν είναι δυνατόν να μην μας απασχολήσουν.
Και εφόσον απασχολούν τη λογοτεχνία, δεν μπορεί ένα φεστιβάλ να μην αποτυπώνει αυτόν τον προβληματισμό.
Και είναι φοβερό το πόσα βιβλία τελικά υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα, που δεν σημαίνει ότι μιλάνε. Πώς να το πω, δημοσιογραφικά για το ζήτημα της, μπορεί να αφηγούνται ιστορίες οι οποίες όμως στο φόντο έχουν το ζήτημα Ευρώπη. Και βλέπει κανείς ότι τους συγγραφείς πανευρωπαϊκά τους απασχολεί αυτό, τους απασχολεί. Και είχαμε την τύχη να μπορέσουμε να φέρουμε μερικούς από αυτούς, οι οποίοι έχουν πράγματα να μας πούν. Όπως ας πούμε ο Βούλγαρος Γιώργη Κοσποντίνοφ, του οποίου το χρονοκαταφύγιο έχει σαφή σχέση με τα ευρωπαϊκά θέματα, που είναι λογοτεχνία βέβαια. Θυμίζω ότι πήρε το Booker πρόσφατα.
Το 2023 και το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος Βουλγαρίας, ναι, το 2021.
Ναι, βέβαια, αλλά η μεγάλη του επιτυχία είναι το Booker βέβαια. Σπάνιο για έναν Βαλκάνιο συγγραφέα να πάρει Booker. Και αυτός είναι η μία περίπτωση. Ο Ματίας Ενάρ που έχει πάρει το βραβείο Goncourt και αυτός με καινούριο βιβλίο, το οποίο και αυτό έχει την Ευρώπη στον πυρήνα του, λέγεται «Ο χορός της προδοσίας» και είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο μέσα σε 150 σελίδες προσπαθεί να αφηγηθεί την Ευρώπη του 20ου αιώνα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά, είναι και ο Λέοναρντ Φέιφερ, είναι ένας Ολλανδός ο οποίος είναι και μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία, έτσι, με μακρύ μαλλί και λοιπά, έτσι, εύσωμος, του οποίου το βιβλίο Grand Hotel Europa έχει γίνει best seller όχι μόνο στην Ολλανδία αλλά και σε άλλες χώρες. Έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και μας κάνει την τιμή να έρθει στα Χανιά. Πιστεύω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η δική του παρουσία. Και αυτός σε Ευρώπη λοιπόν. Αλλά έχουμε και δοκίμιο. Ο Άντωνι Πάγντεν είναι Αμερικανός καθηγητής ιστορίας.
Και συγγραφέας.
Ναι, και συγγραφέας. Βγήκε πολύ πρόσφατα, μεταφράστηκε και εκδόθηκε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια το βιβλίο του «Η επιδίωξη της Ευρώπης», το οποίο ακριβώς μιλάει για την παλιά ιδέα, γιατί δεν είναι καινούρια ιδέα η Ευρώπη ενωμένη, είναι μια παλιά ιδέα, είναι ήδη από την εποχή του Βικτόρ Ιγκό, ας πούμε, και του Ζολά, που συζητιότανε, και μιλάει για όλα αυτά, για την επιδίωξη Ευρώπης από τότε μέχρι σήμερα. Υπάρχει επίσης ο Αλμπέρτο Γκαρλίνι, ο Ιταλός, είχε βγει το βιβλίο «Το νόμος του μίσους» πέρυσι από τις εκδόσεις Πόλης, ο οποίος είναι λογοτεχνία και μιλάει για την άνοδο του φασισμού του νέου φασισμού, ας πούμε, στην Ιταλία της δεκαετίας του 70 και του 80. Και ο οποίος θα έχει προφανώς πολλά να πει, αφού στην Ιταλία έχουμε και τη Μελόνι στη διακυβέρνηση.
Ναι, για την οποία βέβαια λένε ότι είναι αυτό που λέμε η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς, μιας και δεν την κατατάσσουν στη λεγόμενη ακροδεξιά. Υπάρχουν και Έλληνες διανοούμενοι που έχουν γράψει βιβλία και θα συμμετέχουν σε αυτές, ναι, τις συζητήσεις.
Βέβαια.
Για παράδειγμα, ο Πρεβελάκης, και απλά τον συγκράτησα γιατί τον είχαμε καλέσει εδώ στην εκπομπή μας με αφορμή ένα βιβλίο για την γεωπολιτική που είχε γράψει.
Ναι, ναι, ναι. Ο Πρεβελάκης, που είναι ανιψιός Παντελή Πρεβελάκη, καθηγητής στη Σορβόνη ομότιμος πια, πολύ ενεργός πάντα, θα μιλήσει την πρώτη μέρα ήδη και το θέμα του, θα σας πω ακριβώς, είναι... συγγνώμη λίγο για την καθυστέρηση.
Ναι, εγώ αλλά... απλά να πω ότι είναι καθηγητής γεωπολιτικής, πολεοδομίας, ναι, και πολιτισμικής γεωγραφίας στη Σχολή Γεωγραφίας της Σορβόνης και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών.
Σωστά, πολύ σωστά. Θα αναλύσει ακριβώς το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που τα γεωπολιτικά δεδομένα αλλάζουν. Ο κόσμος αλλάζει μορφή και θα μιλήσει για το ρόλο της Κρήτης στη νέα αυτή Ευρώπη, ο οποίος και αυτός κατά τη γνώμη του αναθεωρείται. Η Κρήτη είχε πάντα μια ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία και θεωρεί, θα μας τα πει από κοντά, ότι αυτός ο ρόλος αλλάζει στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον και πιθανόν να αποκτά νέες σημασίες. Θα μιλήσει γι' αυτό λοιπόν, για τη θέση της Κρήτης στο καινούριο περιβάλλον. Να πω και ότι υπάρχουν και δύο πολύ σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού που ασχολούνται με την αρχαιολογία, ο Άγγελος Χανιώτης και ο Γιάννης Χαμηλάκης, Ο Γιάννης Χαμηλάκης, που είναι καθηγητής στο Brown στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει.
Αρχαιολογία, έθνος και φυλή.
Ναι, Αρχαιολογία, έθνος και φυλή είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο του. Θα μιλήσει για την επινόηση, ας πούμε, της Μινωικής Κρήτης μυθολογικά ως ευρωπαϊκού υπόβαθρου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί, ξέρετε, είναι μια ιστορία που σηκώνει αρκετή συζήτηση. Θα μας πει δηλαδή πώς την εποχή του Evans χρησιμοποιήθηκε ο μινωικός μύθος για να στηρίξει και ευρωπαϊκές, ας πούμε, ιδέες και θεωρήματα.
Και εξάλλου και πολλοί Έλληνες λογοτέχνες στηρίχτηκαν σε αυτή την ιδέα για να στηρίξουν το ευρωπαϊκό, το όραμα της ενοποίησης.
Και να στηρίξουν και την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Ενώ και ο Άγγελος Χανιώτης, που είναι καθηγητής στο Princeton, θα μας μιλήσει για την Ευρώπη της εποχής των κατακτήσεων, από το Μακεδόνα Φίλιππο στο Φιλέλληνα Αδριανό, θα είναι η διάλεξή του. Πιάνουμε δηλαδή την Ευρώπη από πολλές
και βέβαια παντού
και
βλέπω, Μανώλη Μπιπλίο, ότι υπάρχει η αγωνία για αυτό που λέμε για το ευρωπαϊκό όραμα, άρα της παραμονής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, κόντρα σε μια τάση που υπάρχει πλέον για την επιστροφή στο έθνος κράτος, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται. Θέλεις να μας πεις και για τη δεύτερη θεματική ενότητα.
Ναι, η δεύτερη θεματική
που
ενότητα
αφορά πια την Ελλάδα.
Αφορά την Ελλάδα, είναι τα 50 χρόνια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Οπωσδήποτε γίνονται πολλά πράγματα φέτος σε σχέση με αυτό. Δεν θα μπορούσε να λείπει όμως και από εμάς αυτή η θεματική. Έτσι λίγο να αναστοχαστούμε για το που βρισκόμαστε, αλλά και να μιλήσουμε και για τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, για το τέλος της δικτατορίας, τι γινόταν στα γράμματα, στη λογοτεχνία.
Και μάλιστα φέτος υπάρχει πάρα πολύ πλούσια εκδοτική λογοτεχνική δραστηριότητα σε ό,τι αφορά την περίοδο αυτή της,
ακριβώς,
δικτατορίας και της μεταπολίτευσης. Ναι. Ποιοι από τους Έλληνες συγγραφείς συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση,
ναι,
που έχουν γράψει αντίστοιχα βιβλία.
Θα είναι η Ρέα Γαλανάκη σε δύο εκδηλώσεις. Η μία φορά στο εκείνο το παλιό βιβλίο της, το ανέκδοτο, που δεν κυκλοφορούσε πια και ξαναβγήκε τώρα, που λέγεται «Που είναι ο Λύκος», στο οποίο έγραψε και ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο, το οποίο αφορά την εποχή εκείνη του τέλους της δικτατορίας κυρίως, και θα το συζητήσει πιο φιλολογικά με τη Μαρίνα Ρετάκη, αλλά θα κάνει και μια άλλη κουβέντα με τον Αλέξη Ζήρα για τα γράμματα εκείνη την περίοδο, κυρίως την τελευταία δικτατορία και το γύρισμα προς τη μεταπολίτευση.
Επειδή την φιλοξενήσαμε εδώ, τη Ρέα Γαλανάκη, μέσα στο βιβλίο της που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, με ιδιαίτερο ποιητικό τρόπο δοσμένο, η κυρία Γαλανάκη λέει ότι μέσα στην περίοδο της Χούντας υπήρχε σοβαρή άνθηση των γραμμάτων μέσα από κύκλους και ομάδες ανθρώπων που βρίσκαν ρογμές για να εκφραστούν.
Αλήθεια είναι αυτό.
Από λογοτεχνικά, περιοδικά.
Ναι. Και υπήρξε και, ξέρουμε πια ότι υπήρξε και άνθηση την τελευταία περίοδο, υπήρξε και μια άνοιξη από την άποψη της δημιουργίας νέων εκδοτικών οίκων. Το 1973 δηλαδή άρχισαν να δημιουργούνται.
Η δεύτερη περίοδος, έτσι όπως την αποκαλεί,
ναι,
πριν δηλαδή περίοδος. Να φτάσουμε στη συντριβή του Πολυτεχνείου.
Η πρώτη ήταν πολύ σκοτεινή, πολύ σκληρή, μέχρι το 1970-71. Μετά λίγο, είτε γιατί δεν μπορούσε η δικτατορία να το ελέγξει πια, είτε γιατί χαλάρωσε κάπως την πίεση, δημιουργήθηκε και υπήρχε και η τεράστια κοινωνική ανάγκη, έτσι, και οι νέοι έβραζαν. Ήταν η δεκαετία του 60, μην ξεχνάμε, που είχε προηγηθεί με τα κινήματα.
Μια άνω τελεία, Μανώλη Μπιπλή, για ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Βέβαια.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένο τον Μανώλη Μπιμπλή και κουβεντιάζουμε για το τρίτο φεστιβάλ στα Χανιά, που έχει οριστεί για το πενθήμερο 26-30 Ιουνίου του 2024. Και Μανώλη, μείναμε στο ποιοι Έλληνες λογοτέχνες συμμετέχουν στην συζήτηση, ναι, 50 χρόνια από κατάσταση της δημοκρατίας.
Ναι, είπαμε για τη Ρέα Γαλανάκη, τον Αλέξη Ζήρα. Θα γίνει μια άλλη εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, με τον Γιάννη Μπασκόζο, τον Ανδρέα Αποστολίδη, τον Νικόλα Σεβαστάκη και την Νίκη Τρουλινού, οι οποίοι όλοι έχουν βιβλία που έχουν μια σχέση με τη μεταπολίτευση και το κλίμα της. Λογοτεχνικά βιβλία.
Να πω επιγραμματικά εγώ. Ναι. Η Νίκη Τρουλινού, το τελευταίο της βιβλίο είναι Η Οδός Σόλωνος. Ο Ανδρέας Αποστολίδης στο Ρομάντικα, ο Γιάννης Μπασκόζος το βιβλίο που είχε βγάλει πέρυσι, Η Μπαλάντα των Ανίδεων και Καλών, και ο Νικόλας ο Σεβαστάκης, Καταγωγή ή Ιστορίες των Άλλων.
Ναι, ακριβώς. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα, αλλά είναι ενδεικτικά αυτά. Θα γίνουν αρκετές συζητήσεις και γύρω από το θέμα αυτό. Και η λογοτεχνία και το δοκίμιο έχουν να μας πούνε αρκετά πράγματα.
Θέλω λοιπόν τώρα να κουβεντιάσουμε, ναι, αυτό που λέμε, ότι δεν έχει μεν τον τίτλο Διεθνές Φεστιβάλ Χανίων. Εσείς με σεμνότητα λέτε Τρίτο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποιοι είναι οι 24 ξένοι συγγραφείς οι οποίοι θα είναι παρόντες και δεν θα εκπροσωπηθούν δια των μεταφραστών τους.
Ναι.
Και πώς τα καταφέρατε?
Ναι, συνεργαστήκαμε και με τα ξένα ιστιτούτα, το ιταλικό, το γαλλικό, με τους εκδότες κυρίως, οι οποίοι ανταποκρίνονται πάρα πολύ θετικά στο εγχείρημα αυτό των Χανίων και πολύ βοηθούν πραγματικά. Και έτσι καταφέρνουμε και έχουμε πολύ ισχυρή παρουσία.
Μπορούμε να τους κατονομάσουμε, Μανώλη?
Μπορούμε, ναι. Ελπίζω να μην ξεχάσουμε κάποιους. Είπαμε ήδη τον Αλμπέρτο Γκαρλίνη από την Ιταλία. Είπαμε τον Κοσποντίνοφ από τη Βουλγαρία. Τον Μπάγντεν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Πφέιφερ από την Ολλανδία. Τον Ματιά Σενάρα από τη Γαλλία. Είναι η Κάρα Χόφμαν που έχει βιβλίο στο Γκούτεμπεργκ. Οι Κράχτες, η οποία Χόφμαν είναι Αμερικανίδα, αλλά ζει και στην Ελλάδα κατά περιόδους. Είναι η Σεμάντενη η Ελβετίδα, η οποία έχει βγάλει βιβλίο πρόσφατα στις εκδόσεις Λότζια, και μάλιστα μου έλεγε ο Γιάννης Παλαβός που θα έρθει και εκείνος στα Χανιά ότι το διάβασε και είχε ενθουσιαστεί και θέλει πάρα πολύ να δει τη Σεμάντενη, η οποία είναι γερμανόφωνη, και θα συνομιλήσει με τον Ντέο Βότσο. Είναι επίσης, μια και λέω για τον Ντέο Βότσο, να πω ότι υπάρχει, θα μιλήσουμε ίσως και μετά πιο πολύ γι' αυτό, ένα ελληνογερμανικό εργαστήρι μετάφρασης, το οποίο οργανώνουν οι δύο πολύ σημαντικοί ελληνιστές, η Μικαέλα Πρίτσιγκερ και ο Ντέο Βότσος, και στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα είναι εδώ και η Γερμανίδα συγγραφέας τουρκικής καταγωγής Dilek Gengör, που έχει γράψει το «Πατέρας και εγώ», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καψιμή. Από εκεί και πέρα θα είναι και αρκετοί συγγραφείς ισπανόφωνοι, καθώς συνεχίζεται η πολύ ωραία συνεργασία μας με το Φεστιβάλ Λέα, το οποίο θα ξεκινήσει τώρα στην Αθήνα, και κάποιοι συγγραφείς από αυτούς θα έρθουν στα Χανιά. Λέω ενδεικτικά η Σάρα Μέσα, η Γκουαδελούπε Νέτελ, η Πιλάρ Τένα, ο Σαντιάγκο Ρονκαλιόλο, ο Κάρλος Φονσέκα. Θα έχουμε ένα μεγάλο πλούτο, δηλαδή, συγγραφέων από πάρα πολλές χώρες, από 17 χώρες εν τέλει είναι οι συγγραφείς που θα βρεθούν στα Χανιά.
Πάμε τώρα να ξεδιπλώσουμε και τις άλλες δραστηριότητες του φεστιβάλ, διότι εκτός από τις συζητήσεις πάνω σε αυτές τις δύο θεματικές που προανέφερες, εκτός από τις παρουσιάσεις των βιβλίων και των συγκεκριμένων ξένων λογοτεχνών που προανέφερες, νομίζω γίνονται πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, αποκωδικοποίησα το εξής, ότι γίνεται ολόκληρη συζήτηση σε σχέση με τη μετάφραση. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο, θα παρουσιαστεί μία έρευνα που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Ναι. Πρέπει να πω ότι συνεργαζόμαστε με το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την υπεύθυνη καθηγήτρια Αναστασία Γιανακοπούλου, η οποία είναι μία καταπληκτική καθηγήτρια με εξαιρετικούς φοιτητές, οι οποίοι οργανώνουν όλα όλο το σύστημα των κοινωνικών δικτύων του φεστιβάλ.
Και σας βοηθάνε, έτσι. Όχι, και είναι αποτελεσματικότατη.
Είναι εξαιρετική.
Ναι.
Και θα παρουσιάσουν φέτος αυτή την έρευνα. Είναι έρευνα του 23, πρώτη φορά παρουσιάζεται.
Ο τίτλος κάνει... είναι το διάβασμα απόλαυση για τους νέους, εξερευνώντας τη θέση του βιβλίου στη ζωή της γενιάς Ζεν, όπως αποκαλείται.
Ακριβώς,
αυτή είναι η θεματική.
Ακριβώς. Δεν γνωρίζω τα αποτελέσματα, θα τα ακούσω κι εγώ πρώτη φορά εκεί.
Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, διότι πια επειδή μιλάμε για μια γενιά που είναι διαπαιδαγωγημένη στην εικόνα, πάμε λοιπόν να δούμε αυτή η γενιά που ασχολείται με την εικόνα, πώς μπορεί να επιστρέψει στις λέξεις, στα γράμματα και στο βιβλίο με τον παραδοσιακό τρόπο.
Ναι, και που το αντικείμενο που κρατάει είναι το κινητό τηλέφωνο. Άρα πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει ακριβώς με τα παιδιά αυτά που μαθαίνουν να χειρίζονται το κινητό από τα 5 τους χρόνια πια, και που λέει ο λόγος. Και...
πάντως υπάρχει μία παράμετρος επιστροφής στο παραδοσιακό χειροποίητο βιβλίο, για παράδειγμα στη Σουηδία, που θεωρείται πρωτοπόρος ό,τι αφορά την ψηφιακή μετάβαση. Από το ψηφιακό βιβλίο επιλέγουν πλέον να επιστρέφουν στο παραδοσιακό βιβλίο, γιατί λένε πως ενοχοποιείται, να το πω έτσι, για τη διάσπαση προσοχής.
Ναι, σίγουρα είναι έτσι. Άλλωστε το ψηφιακό σε καμία χώρα δεν κέρδισε ποτέ το παιχνίδι σε σχέση με το βιβλίο το χάρτινο. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε, από ό,τι θυμάμαι, μέχρι το 30% της παραγωγής, αλλά δεν πήγε παραπάνω και μάλλον είναι σε πτωτική τάση. Εδώ για την Ελλάδα δεν το συζητάμε, είναι κάτω από το 1% το ποσοστό των βιβλίων που διαβάζονται ψηφιακά.
Πάμε στο κομμάτι της μετάφρασης. Νομίζω ότι δίνεται μια ιδιαίτερη
ναι, πρέπει να δοθεί και ο λόγος στους μεταφραστές. Οι μεταφραστές είναι...
ξέρεις εσύ.
Ξέρω, ναι, ξέρω λίγο. Αλλά είναι και, πώς να το πω, ο μεταφραστής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τη γέφυρα ανάμεσα στους πολιτισμούς και τις γλώσσες. Είναι ο ρόλος του πάρα πολύ σημαντικός. Είναι εξίσου σημαντικός με τους συγγραφέα, καμιά φορά και πιο σημαντικός, με την έννοια ότι δεν θα υπήρχε ο συγγραφέας αυτός σε άλλες γλώσσες αν δεν υπήρχε ο μεταφραστής. Αυτή η δουλειά είναι εξαιρετικά σημαντική και θα, και έτσι οργανώνουμε ένα ωραίο πάνελ με τη συμμετοχή της Ρίτας Κολαΐτη, της Κατερίνας Χινά, του Κώστα Θανασίου και του Ντέιβιντ Κόνολι, που θα μιλήσει για την αντίστροφη μετάφραση, δηλαδή τη μετάφραση προς τα αγγλικά. Είναι μια, η Ρίτα Κολαΐτη μεταφράζει από τα γαλλικά, η Κατερίνα Σκηνά από τα αγγλικά, ο Κώστας Θανασίου από τα ισπανικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε, να ξεδιπλώνουν τις απόψεις τους για την εμπειρία ακριβώς της μετάφρασης. Πιστεύω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και υπάρχει, όπως είπαμε, και το εργαστήριο της ελληνογερμανικής μετάφρασης. Η Μικαέλα Πρίτσκερ και ο Τέο Βότσος μας έκαναν την τιμή να επιλέξουν τα Χανιά για το εργαστήρι τους αυτό, το οποίο γίνεται κάθε 2 χρόνια, είναι το τρίτο. Είχε γίνει το πρώτο στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο γίνεται διαδικτυακά και το τρίτο γίνεται στα Χανιά. Είναι δεδομένο ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι από χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη βρει στη Γερμανία. Η τιμή είναι σημαντική να το φιλοξενούμε.
Είδα, Μανώλη Μπιμπλή, ότι υπάρχει μια ειδική παρουσίαση μιας ομάδας συγγραφέων που λέγονται γραφούλες, δηλαδή συγγραφείς που δρουν στο δρόμο σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες, γράφουν ποίηματα χειρόγραφα ή και σε γραφομηχανή και απευθύνονται στους περαστικούς. Θα τους φιλοξενήσετε και θα τους προβάλλετε? Ποιες είναι οι ποιήτριες αυτές?
Είναι 5-6 ποιήτριες, όλες γυναίκες. Δεν θα είναι όλες εκεί, οι δύο θα μας έρθουν. Αυτό κάνουν μια δράση ακτιβιστική στην Αθήνα ως τώρα, πρώτη φορά βγαίνουν εκτός Αθηνών, η οποία πια είναι, κάθονται στο δρόμο με μια γραφομηχανή και γράφουν ποίηματα επιτόπου που αφορούν την επικαιρότητα, που αφορούν τις ανάγκες του κάθε περαστικού που μπορεί κάτι να ζητήσει και να το μετατρέψουν εκείνα σε ποίημα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και θα στηθούν την πρώτη μέρα στη πλατεία Κατεχάκη, την οποία μιλούσαμε πριν, το ενδιάμεσο πλακόστρωτο ανάμεσα στους δύο βασικούς χώρους της, του φεστιβάλ, και για δύο ώρες θα γράφουν ποίηματα είτε κατά παραγγελία, είτε από τους περαστικούς, είτε ποίηματα που θα, έτσι, θα ρωτούν τους περαστικούς τι τους απασχολεί και θα προσαρμόζονται και θα γράφουν τα ποίηματά τους.
Η Παυλίνα, η Μάρβιν, την οποία τη γνωρίσαμε μέσα από την διδακτορική έρευνα που έκανε σε ό,τι αφορά το ΕΚΕΒΗ και μας συζήτησε πρακτικά η Μυρσίνη Ζορμπά, που είναι και μία από τις πιο σπουδαίες σύγχρονες νεαρές Ελληνίδες ποιήτριες. Και η Τόνια η Τζερίτα η Ζαχαράτου. Θέλω να μου πεις αν κάποιος έχει παιδιά. Μπορεί λοιπόν να έρθει εκεί, θα υπάρχουν δράσεις, να ασχοληθούν και τα παιδιά εκεί?
Υπάρχουν και δράσεις για παιδιά στην πρωινή ζώνη, η οποία, δηλαδή και από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, κάθε μέρα υπάρχουν πράγματα, εργαστήρια δηλαδή. Είναι από την Άννανε Μπαυλάκη, είναι, να μην ξεχάσω τώρα, είναι η Μελίνα Ηλιοπούλου. Και η Παυλίνα, η Μάρβιν, κάνει ένα εργαστήριο γυναικείας ποιητικής γραφής.
Άρα λοιπόν υπάρχουν βιωματικά εργαστήρια για παιδιά. Μπορεί κάποιος να φέρει και τα παιδάκια του εκεί.
Βέβαια.
Επειδή ο χρόνος έχει αρχίσει να περιορίζεται, θέλω να μας πεις δύο κουβέντες και για αυτό που θα παρουσιάσει το καινούριο Νίκος Ψηλάκης, ό,τι αφορά μια μελέτη που έχει κάνει για τις τελετουργίες και τα έθιμα της Κρήτης.
Δεν είναι καινούρια μελέτη. Την έκανε πάρα πολλά χρόνια και είχε κυκλοφορήσει μια πρώτη εκδοχή της παλιότερα και τώρα την
επικαιροποιεί.
Την επικαιροποιεί.
Okay.
Είναι ένας άοκνος μελετητής των λαϊκών παραδόσεων της Κρήτης, δικαίως πολύ δημοφιλής στην Κρήτη, είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος. Πάντοτε οι παρουσιάσεις του προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί ψάχνει, κάνει έρευνα, κάνει πραγματική έρευνα. Και
τα περισσότερα είναι ντοκιμαντέρ, εξαιρετικά,
ακριβώς,
δηλαδή.
Ακριβώς.
Προφορική ιστορία αποτυπωμένη σε ντοκιμαντέρ.
Ναι. Είναι η Ρακλιώτης συγγραφέας και δημοσιογράφος.
Επίσης, δεν θα ήταν παράληψή μας να πούμε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι λογοτέχνες, νέοι συγγραφείς, τους οποίους θα τους συστήσετε μέσα από τα λογοτεχνικά τους κείμενα. Διαβάζω εδώ Φώτης Δούσος, Βασίλης Δρόλιας, Ζυργάνος, Νίκος Ιατρού, Λευτέρης Καλοσπύρος, Κώστας Καλτσάς, Ζωέλ Λοπινό, Δημήτρης Μανιάτης, Αντωνία Μποτονάκη, Γιάννης Νικολούδης, Παλαβός, Πριοβόλου, Σιώκου, Χριστοδούλου, μερικούς αναφέραμε.
Ναι. Έχει πάρα πολλούς συγγραφείς και νομίζω ότι όλοι έχουν. Είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουν κάτι.
Ωραία, και βέβαια δεν θα μπορούσε
πούν.
Το φεστιβάλ να κλείσει χωρίς να υπάρχει μια συναυλία.
Υπάρχει μια συναυλία.
Στο τέλος.
Τα αδέρφια Καλογεράκη. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζεις.
Βέβαια, τους γνωρίζω και τους δύο και μου αρέσουν και πολύ που παρουσιάζουν ένα μέρος της προηγούμενης δισκογραφίας τους. Το παρουσιάζουν στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσουμε κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το φεστιβάλ για να περάσουμε και στο δεύτερο αυτό που είπες, Μανώλη Μπιμπλή, το δύσκολο ρόλο του μεταφραστή.
Να πούμε για τη μετάφραση.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Μανώλης Μπιμπλής, εκτός το ότι επί σειρά ετών ασχολούνταν μέσα από τις εφημερίδες και ασχολείται ακόμα και από το, γιατί επιμελείται το ένθετο στην εφημερίδα Εποχή για το βιβλίο, είναι και μεταφραστής. Η τελευταία του δουλειά είναι το βιβλίο του Έρικ Βιγιάρ «Μία αξιοπρεπής έξοδος». Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να πω, Μανώλη Μπιμπλή, πρέπει να σου πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτό που έκανες, γιατί δεν είναι απλά η μετάφραση κάποιων γεγονότων, είναι τόσα πολλά τα ονόματα, τόσα πολλά τα γεγονότα, τόσα πολλά τα πρόσωπα τα οποία καταγράφονται σε αυτό το βιβλίο, που νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ πολύ ειδική έρευνα ή μια συνεχή εντός εισαγωγικών ενόχληση στον συγγραφέα για να μην υπάρχει παραχάραξη, διότι δεν είναι ένα μυθιστόρημα, είναι μια ιστορική καταγραφή για την πιο ταπεινωτική ήττα που υπέστησαν και οι Αμερικάνοι αλλά και οι Γάλλοι και η αποικιοκρατία στην Ινδοκίνα. Εδώ απλά για την ιστορία εγώ να πω ότι εμείς γνωρίζουμε ότι στην Ινδοκίνα ήταν η Γαλλία, η αποικιοκρατική Γαλλία αυτή που έκανε κουμάντο από το 1884 για την ακρίβεια, οι μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις, οι οποίες απομυζούσαν το φυσικό πλούτο αυτής της Χερσονήσου. Η Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προχώρησε σε πόλεμο για να διατηρήσει την κυριαρχία της σε πολύτιμες πρώτες ύλες της Χερσονήσου, αλλά κυρίως για να ανορθώσει το γόητρό της, το οποίο το είχε στραγγαλίσει ο Πετέν. Η Γαλλία νικήθηκε τελικά από το Χο Τσι Μιν και από τους Βιετ Μιν και ανέλαβαν οι Αμερικάνοι, που ιτήθηκαν και αυτοί ταπεινωτικά από τους Βιετ Κονγκ και φύγανε με ελικόπτερα από την τεράστια Σπρεβία, που πολύ ωραία το περιγράφει εδώ. Θέλω λοιπόν να μας συστήσεις λίγο τον Ερικ Διηγιάρ, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που τον μεταφράζεις. Και τι ήταν αυτό που σε εγωίτευσε εσένα σε αυτό το βιβλίο? Γιατί εγώ, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, είδα το πόσο απλώνεται η διαπλοκή.
Ναι.
Σε όλα μα όλα τα επίπεδα, πόσο χρόνια είναι αυτό που λέμε τα πολιτικά τζάκια και πώς οι πόλεμοι δεν γίνονται για μία ιδέα. Ο πατριωτισμός στηρίζεται πάνω στα συμφέροντα των επιχειρήσεων.
Είναι σωστό αυτό και μάλιστα αυτοί που στέλνονται συνήθως τροφή για τα κανόνια δεν είναι
ντόπιοι.
Ναι, δεν είναι καν ντόπιοι. Το βλέπουμε αυτό και στον πόλεμο τώρα της Ουκρανίας, έτσι, και από τις δύο πλευρές. Το βλέπουμε και στο βιβλίο αυτό.
Στο οποίο τους κατονομάζει και λένε ότι είναι όλοι Αφρικανοί.
Είναι από τις απικίες.
Από τις απικίες.
Και στέλνονται πραγματικά βορρά.
Στα κανόνια.
Στα κανόνια. Είναι ένα βιβλίο σημαντικό. Ο Βιγιάρ είναι ένας συγγραφέας πολύ πρωτότυπος. Είναι από μόνος του, νομίζω, ένα καινούριο είδος, μια σχολή.
Που θα ήλπιζα με πολύ μεγάλη χαρά να εμφανιστεί και στην Ελλάδα ένας αντίστοιχος Βιγιάρ.
Ναι, θα είχε πάρα πολλά να πει, είναι σίγουρο αυτό. Ο Βιγιάρ παίρνει ιστορικά γεγονότα. Τα μυθιστορήματά του δεν τα ονομάζει μυθιστορήματα, τα ονομάζει αφηγήματα. Δεν είναι μεγάλα σε έκταση συνήθως, είναι μικρά. Είναι αφηγήματα, τώρα πια στη λογοτεχνία έχουν σπάσει τα σύνορα. Στη γραφή γενικά, τα είδη επικοινωνούν μεταξύ τους. Δεν είναι βέβαια ιστορία σε καμία περίπτωση, είναι όμως χρησιμοποιεί την ιστορία και με μεγάλη ακρίβεια και κάνει λογοτεχνία η οποία, τι είναι αυτή η λογοτεχνία, είναι μια λογοτεχνία στην οποία ο ίδιος επιλέγει τι θα πει. Όπως ξέρουμε, ούτε και στην επίσημη ιστορία, το αναγνωρίζουν και οι ιστορικοί, δεν υπάρχει απόλυτη αντικειμενικότητα, έτσι δεν είναι? Εδώ τον υποκειμενισμό τον πηγαίνει στα όρια του. Θα μπορούσε να ήταν η ιστορία εντελώς υποκειμενική. Είναι όμως λογοτεχνία. Κάνει επιλογή των γεγονότων που τον ενδιαφέρουν για να δείξει αυτά που θέλει να δείξει. Και εκεί έγκυται η μαεστρία του. Κάνει βέβαια και έρευνα σοβαρή και αναδεικνύει αυτά που συνήθως ξεχνιούνται από την πολιτική.
Και εδώ ο ίδιος ο Πιστοφύλλος λέει ότι στα γαλλικά σχολικά εγχειρίδια ο πόλεμος της Ινδοκίνας και η ταπεινωτική ήττα της απεικιοκρατίας δεν αναφέρεται ή αναφέρεται ελάχιστα.
Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι. Σε όλες τις εθνικές ιστορίες συμβαίνει αυτό και στη δική μας.
Σε τι σε δυσκόλεψε, Μανώλη Μπιμπλή, αυτή η μετάφραση?
Γιατί
δεν αρκεί απλά να γκουγκλάρεις για να καταλάβεις το τι έγινε στην Ινδοκίνα ή τι έγινε με τους Βιετ Κονγκ. Υπάρχουν τόσα πολλά ονόματα που αναρωτιέμαι πώς έβγαλες άκρη.
Εκείνος έκανε και έρευνα και στα αρχεία του κοινοβουλίου, σε συζητήσεις.
Έχει απίστευτες σκηνές για το πώς γίνεται η συζήτηση μέσα στο κοινοβούλιο για να υπάρχει συνθηκολόγηση μετά από την παραδοχή ότι αυτός ο πόλεμος δεν συμφέρει οικονομικά, γιατί στοιχίζει δισεκατομμύρια καθημερινά.
Ακριβώς.
Δηλαδή ο κινησμός και το πώς και αριστεροί και αποφασίζουν να τελικά για αυτή την απόσυρση μετά την ταπεινωτική ήττα.
Ναι, την οποία την ονόμασαν. Ήταν η επίσημη ονομασία, ξέρεις, σε κάθε, το έχουμε δει και εδώ, οι όροι που επιλέγονται δεν είναι ποτέ τυχαίοι. Ας πούμε και στην Ελλάδα τον όρο μικρασιατική καταστροφή κάποιος τον επέλεξε, δηλαδή και επιβλήθηκε. Υπήρχαν και άλλοι όροι που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, αλλά αυτός είχε μια ειδική σημασία για να πάρει ψυχολογικά μια ορισμένη χρειά. Το ίδιο και εκεί. Μιλάνε για μια αξιοπρεπή έξοδο, δηλαδή την ταπεινωτική ήττα τη βαφτίζουν αξιοπρεπή έξοδο, αναζητούσαν μια αξιοπρεπή έξοδο, κάτι σαν αυτό που αναζητούσε και ο Ομπάμα στο Ιράκ, ένα τρόπο να μπορέσει να φύγει χωρίς να χαθεί η αξιοπρέπειά του.
Και τώρα, μάλιστα υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αναφέρεται ότι η παραμονή τους εκεί υποτίθεται υποστήριζε τα εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή ενώ ήταν αποικιοκράτες υποστήριζαν ότι είναι δική τους η πατρίδα και πρέπει να την υποστηρίξουν.
Ναι, ναι, ναι. Αποκαλύπτει καταπληκτικά πράγματα.
Καταπληκτικά. Εγώ θα ήθελα, αν θέλεις να μας το διαβάσεις, έμεινα εννοεί στην κυριολεξία, διαβάζοντας για τον τρόπο που εκμεταλλευόταν οι Γάλλοι αποικιοκράτες τους εργαζόμενους στο καουτσούκ και το πώς αυτό συνδέεται, τους κούλιδες όπως τους αποκαλούν,
ναι, ναι, ναι,
και το πώς συνδέεται με τον τέιλορισμό, δηλαδή το τι σχέδιο είχαν βρει για να μην χάνεται δευτερόλεπτο από τον ελεύθερο χρόνο και το πώς θα αξιοποιηθεί ο μέσος εργάτης που δεν είναι εξειδικευμένος για να παράγει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εξού βέβαια και ότι υπήρχαν οι υποτάκτες, υπήρχαν αυτοί οι οποίοι επαναστάτησαν, φύγανε και έγινε η εξέγερση. Δηλαδή μια λεπτομέρεια που δεν θα τη σκεφτόσουν αν δεν σου την κατέγραφε με ναι, τόσο ανάγλυφο τρόπο.
Ναι, όπως το έκανε και στο στο βιβλίο του που είχε πάρει το βραβείο Γκονκούρ, η Μερίσια Διάταξη.
Ακριβώς.
Όπου περιέγραφε πάλι για την εποχή τώρα της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία.
Ποιες ήταν οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες
που
βγήκαν ωφελημένοι. Ναι. Θα ήθελες να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα.
Ναι. Τη νύχτα τις κρύες ώρες βλέπεις άντρες να περπατούν σε τακτά χρονικά διαστήματα από δέντρο σε δέντρο. Κρατούν ένα μικρό μαχαίρι. Επί 5 δευτερόλεπτα κάνουν μερικά βηματάκια, μετά σκύβουν, ανασηκώνονται και αφήνουν πίσω τους μια χαρακιά στο φλοιό του δέντρου. Όλο αυτό τους παίρνει 15 δευτερόλεπτα το πολύ. Και έτσι, περίπου κάθε 20 δευτερόλεπτα, ο άνδρας πηγαίνει σε ένα άλλο δέντρο και στη διπλανή δενδροστοιχεία ένας άλλος άνδρας κάνει το ίδιο πράγμα. Και σε εκατοντάδες επί εκατοντάδων μέτρων, εκατοντάδες άνδρες, ξυπόλοιτοι, με το μαυακερό τους ρούχο, προχωρούν με το φαναράκι στο ένα χέρι, το μαχαίρι στο άλλο και χαράσουν το φλοιό. Αρχίζει τότε μια αργή εκροή, σταγόνα-σταγόνα. Θα έλεγες ότι είναι γάλα, αλλά δεν είναι γάλα, είναι λάτεξ. Και κάθε νύχτα, κάθε άνδρας αφαιμάσει περίπου 1800 δέντρα. 1800 φορές ο άνδρας ακουμπάει το μαχαίρι του στο φλοιό. 1800 φορές κάνει την εντομή του, κόβοντας μια λεπτή λωρίδα πάχους περίπου 2 χιλιοστών. 1800 φορές πρέπει να προσέξει να μην κάνει ζημιά στην καρδιά του ξύλου. Και ενώ οι επιθεωρητές μας διασχίζουν με το αυτοκίνητό τους την απέραντη φυτεία, ενώ θαυμάζουν την ορθολογικότητα επί το έργων, το πόσο Τέιλορ και ο Μισελέν κατάφεραν να ξορκίσουν τη φυσική τάση για χασομέρι του εργάτη από το ΑΝΑΜ μέσω της ορθολογικής οργάνωσης της εργασίας, ενώ οι επιθεωρητές θαυμάζουν το πόσο πολύ αυτό το δάσος, η αμήλικτη οργάνωση αυτού του δάσους, εκπροσωπεί έναν πρωτόγνωρο αγώνα ενάντια στο χαμένο χρόνο, με βλέμμα μαγνητισμένο από την παγερή τεράστια έκταση του έργου, αισθάνονται κάτι σαν φρίκι.
Επίσης με εντυπωσίασε η παραδοχή ότι ο πόλεμος μεν χάθηκε, αλλά οι τράπεζες οι οποίες είχαν όφελος από αυτόν τον πόλεμο βγήκαν με πολλαπλάσια κέρδη.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή με κοινικό τρόπο λέγονται, όπως βέβαια και η συζήτηση μέσα στο κοινοβούλιο. Θέλεις να μας διαβάσεις άλλο ένα απόσπασμα που είναι χαρακτηριστικό από αυτά που σε εντυπωσιάσανε, Μανώλη?
Ναι, ναι, μπορούμε να διαβάσουμε έτσι για να δούμε και στη Γαλλία το ζήτημα του νεποτισμού. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε λίγο για την περίπτωση.
Και πολύ επίκαιρο έτσι με όλες αυτές τις εξέλιξεις, μιας και πάμε για εκλογές, ναι, με τη Λεπέν να είναι πρώτων πυλών.
Ναι, υπάρχει
ένα κεφάλαιο. Άρα η έννοια του πατριωτισμού επανέρχεται.
Ναι, και εδώ θέλω να διαβάσω ένα κομμάτι για τον Ντεκάστρ. Ο Ντεκάστρ είναι ο στρατηγός ο οποίος έχασε τον Διενφού, αυτός που παραδόθηκε. Και λέει για την οικογένειά του, λέει για το παρελθόν, λέει απίθανα πράγματα. Σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι. Η οικογένεια de la Croix de Castres έβγαλε ένα-δυο αρχιεπισκόπους, έναν στρατάρχη, συγγένεψε με τους Μορτεμάρ, έβγαλε επίσης έναν υπότιτλο τάγματος της Μάλτας, μέχρι και μια σύζυγο προέδρου της Δημοκρατίας. Ποιος να τις παραβγεί? Κι όμως, θα έλεγε με την ανάλογη γκριμάτσα ένας άλλος Σεν Σιμών, πιο σνόπ και πιο κακός ακόμα από τούτη τη γριά δρομιά ραμαϊμού, Η οικογένειά του δεν πάει πιο πίσω από το 1469, πιο πίσω από τον Γκιλέμ Λακρουά, έναν τοκογλύφο που του δόθηκε τίτλος ευγενίας. Και αν μπορούμε να κατεβούμε μερικά ακόμα σκαλιά πιο κάτω, το χρωστάμε στην ακόρεστη περιέργεια του Πιέρ Μπιρλαμπρέν, ο οποίος στο βιβλίο του «Εραλδική και γενεαλογία» περνάει από τον Γκιλέμ Λακρουά στο Ζαν Λακρού, το οποίο το επίθετο είναι ήδη λιγότερο έβυχο, και ύστερα από το Ζαν στο Ρεμόν και από το Ρεμόν στο Ζωάν Λεκρό, έμπορον οψάριον, κάτι που ακούγεται αστείο όταν γνωρίζει κανείς την αλαζονία των Κάστρ και συγκινητικό όταν συνειδητοποιεί την πανωτοτινή ταπεινότητα που αυτό περικλείει. Υπήρχαν λοιπόν ανάμεσα στους Κάστρ ένας υπουργός ναυτικών, δούκες και μαρκίσχοι με το τσουβάλι, και έβλεπαν μέχρι πρόσφατα στο πρόσωπο του Αρί ντε Κάστρ τον εαυτό τους να κάθεται στη δερμάτινη πολυθρόνα του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή της Αξά, που είναι κάπως σαν μια νέα αρχιεπισκοπή ή το αντίστοιχο κάποιου βασιλικού οφίκιου. Ο Αρί ντε Κάστρ είναι απόφυτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, πιστός καθολικός, χορηγός των προσκόπων της Γαλλίας και δεν είναι ιδεολόγος. Ο Αρί ντε Κάστρ, α όχι, είναι μεν δεξιός, θεωρεί όμως πως οι σοσιαλιστές πρώην συμφοιτητές του είναι άτομα κοινωνικώς αποδεκτά. Είναι σύζυγος της Αν Μιλέν ντε Κρέν Μεζόν, εξαδέλφης του, πόσο μικρός είναι πραγματικά ο κόσμος, έβδομος στην αγγελική ιεραρχία των πιο ακριβοπληρωμένων επιχειρηματιών, μεταξύ Πινό και Μεστραλιέ, έπαιρνε ως επικεφαλής του διάσημου αυτού ομίλου 950.000 ευρώ σταθερή αμοιβή στο όνομα του ανωνομάτιστου πατρός, 2.034.171 ευρώ μεταβλητή αμοιβή στο όνομα του θυσιαστέντου Σιού και τα υπόλοιπα αμοιβές μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κατ' ψίχουλα στο όνομα του Αγίου Πνεύματος της πιο μικρής υπόστασης της Αγίας Τριάδας, 86.000 ευρώ και κάτι ψηλά, με λίγα λόγια κάτι σαν μισθό πανεπιστημιακού. Κι όμως οι Κάστρ είναι κατά βάθος σαν όλους εμάς. Υπήρξαν κατά βάση έμποροι, ψαρομανάβηδες και έχουν στο αθέατο γενεαλογικό τους δέντρο εκατοντάδες απόκληρους κάθε είδους και μυριάδες κυνηγούς τροφοσυλλέκτες.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη ανάλυση για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σύστημα. Ναι. Τα είπε όλα. Αυτά λοιπόν που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα απόσπασμα που διάβασε ο Μανώλης Μπιμπλής από το βιβλίο που μετέφρασε με τίτλο «Μία αξιοπρεπής έξοδος» του Ερικ Βιγιάρ από τις εκδόσεις Πόλης, που αναφέρεται όχι στην αξιοπρεπή έξοδο αλλά στην ταπεινωτική ήττα και την απόσυρση της Γαλλίας από τις απικίες της Ινδοκίνας. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι το ραντεβού είναι στα Χανιά.
Ναι, 26 με 30 Ιουνίου. Να πω γι' αυτό στον επίλογο ότι δούλεψε μια ομάδα πολύ σκληρά γι' αυτό. Έτσι, που είναι...
Προφανώς δεν μπορεί να είναι ενός ανδρός και μόνο
βέβαια
αποτέλεσμα.
Και θέλω να πω ονομαστικά, είναι η Λένα Ματσιώρη, ο Βασίλης Κιμούλης, η Κυριακή Μπεριόγλου, η Ζωή Γεωργούλα, ο Λευτέρης Μπλέτσας και βέβαια η Αναστασία Γιανακοπούλου, για την οποία μιλήσαμε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πολύτιμη βοηθός και σύμβουλος.
Λοιπόν, ραντεβού στα Χανιά.
Ραντεβού στα Χανιά, ναι.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.